Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, ég held að vísu það megi deilum það. Ég er þeirra skoðunar, en háttvirtur þingmaður má reyna að sannfæra mig umræðu komandi missera annað, að það við styrkjum fullveldi okkar, við endurheimtum að missa hluta af því fullveldi sem við höfum tapað með því að vera meðlimir í evrópska efnahagssvæðinu með því að gerast aðilar að Evrópu. Ég tel það. Ég tel að það sé vegna þess að þá höfum við vald á því að hafa áhrif á ákvarðanir og sitja í stofnunum sem að valda sem að hafa áhrif á líf okkar sem þjóðar. Svo það sé algjörlega skýrt. Ég ger mér algjörlega grein fyrir því að sú breyting sem að háttutu þingmaður að tala um að stjórnarskráni, hún felur einungis í sér möguleikana á því að taka upp tilskipanir sem að hafa afmörkuð tilgreind áhrif og að þær fela ekki í sér nægilega framsalsheimildir til þess að Ísland geti orðið aðili að Evrópusambandum. Háttutu þingmaður kemur og glottir kaldhæðinu tönn og spyr mig hvort ég geri mér grein fyrir því að þetta sé svona takmarka. Ég geri það. En fyrir utan að vera Evrópusinni þá er ég líka góður Íslendingur og við þurfum að vinna úr stöðunni eins og hún er hverju sinni með hagsmunni Íslands fyrir brjósti. Ég er algjörlega fjallgrimur í þeirri vissum minn að háttvirtu þingmaður Birgir Ármannsson af einhvers konar skilningsskorti er ekki að velja þann kost sem er bestur fyrir íslensku þjóðina. En ég veit hann gerir það af góðum huga og hann telur að það sé hinn rétt að leið. Ég er því allsendis ósammála, ég vil fara aðra leið, en ef að hún er ekki boði eins og sakir standa, að þá verðum við allan að gera vinna eins vel úr stöðun og hægt er. Og ég er orðin mjög krettu fastur vegna gagnvart stjórnarskránni eins og háttvirtur þingmaður veit og ég tel að það sé ekki hægt að gera neitt annan ljóta hafa njóta af hans sem að þýðir að það verður að minnsta kosti að fara í þessar minniháttar breytingar á henni.